Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Mil-bira f-Malta inal u il-bars u il-kazini u zdidat il-multa għal min jinqabad fi gruppi ta' aktar minn 6 minn nies minħabba il-kazi tal-COVID-19. Jonqsu restrizzjonijiet tal-coronavirus fil-Victoria u Monsignor Mario Grech li kien isqof t'Għawdex se jinħadar kardinal. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Mil-biraħ f-Malta inal u il-bars u il-kazini u zdidat il-multa għal-min jinqabad fi gruppi ta' aktar minn 6 min-nies. Dawn il-miżuri ser jibqaw sa' l-ewwel ta' Diċembru. Snack bars u gabbani jistaw jibqaw miftuħa iżda ma jistaw xi provdu joffru jew ibiegħu xi tip ta' xorb alkoħoliku lill-klijenti. Mil-biraħ ukoll in-numru massimu ta' persuni li jistaw jinġemgħu fi grupp fi spazji pubbliċi ser jonqos minn 10 persuni għal 6. Dan japplika għal kjus u fuq bus stops sakemm ma tinżamx id-distanza soċjali ta' 2 metri bejnietom. Din il-miżura ma tapplikax għal persuni li jgħixu fl-istess residenza, il-multa għal min ma josservax din il-miżura se tiżdied għal 200 euro. Monsignor Mario Grech li huwa segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isqfijiet u li kien isqof t'Għawdex se jkun maħtur kardinal fit 28 ta' Novembru li ġej. Il-ħadd li għadda l-Papa Franġisku ħabbar li ser jiġu maħtura 13 kardinal ġdid fosthom Monsignor Mario Grech. Jagħtina aktar dettalji l-korrespondent tagħna f'Malta, Leonard Callus.
Il-gżer Maltin se jkollhom kardinal, dan huwa l-ex isqof ta' Għawdex Monsignor Mario Grech li dal-aħħar ukoll kien maħtur segretarju ġenerali tas-sinodu tal-isfijiet. Notħabbar mill-Papa Franġisku din l-aħbar sorpriża tħabbret mill-Papa mit-tieqa tal-istudju tiegħu fil-Vatikan meta ndirizza il-fidili fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan. Il-Papa ħabba l-ismijiet ta' 13 il-kardinal ġdid. Għagżer Maltin dajn se jkun it-tielet kardinal Malti fl-istorja tagħha. Il-kardinal Fabrizio Xeberras Testaferrata li serva bejn l-1918 u l-1943. Kif ukoll kien hemm il-kardinal Prospero Grech li kien laħaq kardinal fuq l-età ta' 80 sena u għamit fl-età ta' 94 sena, Diċembru li għadda. L-isqof Għawdex Monsignor Grech kien reżenja minn isqof t'Għawdex ix-xahar l-ieħor wara 15-il sena isqof biex mar iservi fil-Vatikan u laħaq isqof minn floku f'Għawdex Monsignor Anton Teuma. Monsignor Grech għandu 62 sena u se jinħatar kardinal fit 28 ta' Novembru li ġej. Il-President, il-Prim Ministru, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-kamp tal-Oppożizzjoni, l-Isfijiet, il-Partit Laburista u il-Partit Nazzjonalista kollha ferħu lil Monsignor Grech għall-nominazzjoni tiegħu.
Il-korrispondent tagħna f'Malta, Leonard Callus, jirrapporta dwar il-ħatra ta' Monsignor Mario Grech bħala kardinal. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Għalkemm tnaqsu r-restrizzjonijiet tal-coronavirus fil-Victoria, l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin iwissu biex kulħadd joqgħod attent. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa, il-professur Brett Sutton, iwissi li waqt li l-istat jinsab f'pożizzjoni tajba għal dawk li huma każi u infezzjonijiet tal-COVID-19, il-pandemija għadha ma għaddiex.
We have to expect additional cases. We have to be mindful of the fact that our biggest challenge now is complacency. Our biggest challenge now is the sense that there's nothing out there and we can do absolutely everything and we can see absolutely everyone without there being a risk. That is not the case and it won't be the case for a while.
Sadattant il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, tgħid li mhix se tagħmel deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-frontiera ma' Victoria għal tal-anqas ġimgħtejn oħra.
Once you ease restrictions and people start moving around again and start working, that's the real test. And I think the residents of New South Wales would expect me and my government to be responsible in how we deal with that. So we'll take the border down as soon as we can, but we do need to wait to see what impact easing of restrictions in Melbourne and Victoria has before we decide exactly when that will be.
Presidenti fi' New South Wales ser ikunu permessi jitlu fi' Tasmania mixxar id-dieħel mingħajr il-bżonn li jagħmlu kwarantina hekk kif jaslu hemmhekk. Il-Premier Peter Gatwin jgħid li l-gvern tiegħu għandu lan li jikklassifika lil New South Wales bħala area ta' riskju baxx u inaqqas ir-restrizzjonijiet tal-fruntiera fis-6 ta' Novembru, imma jgħid li din il-mossa tittieħed skont il-parir tas-saħħa pubblika.
What we want to see in a jurisdiction that we open up to is less than 5 cases of unknown transmission in the last 28 days. New South Wales currently over the last 28 days has had 6 only in a population of nearly 8 million people, so they are on top of this, but we want to ensure that as we move closer to Friday the 6th that there are no further major outbreaks.
L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa fil-Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata fraħal il-ġdid b'suffraġju għal ruħ il-mejtin kollha b'mod partikolari il-vittmi tal-COVID-19 waqt li jsir it-tifkira tal-mejtin kollha. Ġurnata qabel il-ħadd l-ewwel ta' Novembru, l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa fil-festa tal-Qaddisin kollha fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta. Waqt il-qudiesa 3 seminaristi fil-5 sena ta' preparazzjoni fis-seminarju ser jitolbu l-Arċisqof biex jaċċettuhom uffiċjalment bħala kandidati għal l-ordinazzjoni diakonali u saċerdotali. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison ta' indikazzjoni qawwija li l-ħlasijiet tal-job seeker għal dawk bla xogħol ser ikomplu jingħataw frata għolja wara din is-sena. Suppliment ta' $550 kien introdott fl-eqel tal-imxija tal-pandemija fl-Awstralja biex jipprovdi aktar support lil dawk fuq il-ħlasijiet tal-job seeker. Imma dan tnaqqas għal $250 f'Settembru u bħalissa hemm leġiżlazzjoni li se tispiċċa f'Diċembru. Imma Morrison jgħid li l-Gvern Federali għandu l-ħsieb li jħabbar il-ħlasijiet fil-futur sa kmieni Diċembru.
People can expect the COVID supplement to be going forward beyond the end of this year, and at the precise level and the arrangements that would sit around that are matters that the government is considering now and will be doing so over the next couple of weeks.
Il-Public Broadcasting Services for Malta ħabbar li f'Mejju li ġej Malta ser tieħu sehem fil-65 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. Ir-rebbieħa ta' X Factor Malta Destiny li kellha tirrappreżenta lil Malta din is-sena se tkun qed tirrappreżenta lil Malta s-sena d-dieħla. Il-Eurovision ta' din is-sena tħassar minħabba il-COVID-19. Il-Public Broadcasting Services qed jistieden lill-kompożituri u lill-awturi li huma interessati jippreżentaw kanzunetta li tkun adattata għal Destiny. 41 pajjiż ser jieħdu sehem fosthom Malta iżda l-mod kif ser isir ser ikun magħruf fil-bidu tas-sena d-dieħla. Il-kanzunetti li kienu se jikkompetu din is-sena mhumiex eliġibbli għal l-edizzjoni li jmiss, iżda 19 il-pajjiż fosthom Malta ikkonfermaw li se jibatu l-istess kantanti jew grupp li kienu se jirrappreżentaw lil pajjiżhom din is-sena. Għalhekk Destiny se tkun qed tirrappreżenta lil Malta. Fl-isport, il-futbol Malti tilef dak li kien plejer magħruf hekk kif tħabbret il-mewt ta' Johnny Darmanin. Huwa kien lab ma' Valletta bejn l-1958 u l-1964 u magħhom rebaħ 3 darbiet il-kampjonat ta' l-ogħla diviżjoni f'Malta. Huwa kien għadu kif għala 82 sena. Darmanin li qabel ingħaqad ma' Valletta kien ilab mat-tim ta' Beltu il-Birgu ma' Vittorjoża Stars huwa missier l-ex goalkeeper internazzjonali Malti u kummentatur tekniku tal-sports Xavier Darmanin. Ma' Vittorjoża Darmanin kien rebaħ diversi promozzjonijiet mit-tielet u it-tieni diviżjoni. Mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti, Sliema 2 Birkir Kara 1, floba persistenti Sliema Wanderers dawru telfa frebħa ta' 2-1 biż-żewġ goals jaslu fit-tieni taqsima. F'partita mill-isbaħ Balzan u Hamrun Spartan stemmew il-loba fidru xira ta' 2-2. Santa Lucia 1, Valletta 1, gowl li kien skurjat żewġ minuti mit-tmim ta' punt prezzjuż lil Santa Lucia e kif huma żammew lil Valletta fidru ta' 1-1. Harberians 8 li hija Athletic 1 kienet xalata ta' gowls minn Harberians li ġabu fix-xejn lil hija Athletics bl-iskur ta' 8-1. Gżira 2, Zejtun Corinthians 1, Gżira United kellhom rebħa diffiċli fuq Zejtun Corinthians bl-iskur ta' 2-1 li fija kellhom żewġ players imkeċċija. Tarxin 5 Senglea xejn, Tarxin Rainbows kellhom rebħa kbira ta' 5 b'xejn fuq Senglea Athletic. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Hobart, kif ukoll f'Newcastle, ħalbit tax-xita Lyon su mistennija f'Adelaide, ħalbit tax-xita wkoll mistennija f'Melbourne, Canberra, Wollongong, Sydney u Darwin, temp imsaħħab mistenni kif għedna f'Hobart u Newcastle u temp xemxie mistenni f'Brisbane u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, it-30 ta' Ottubru tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.